tarixning o'chmas kunlari.
Mehribon va rahmli Alloh nomi bilan. Assalomu alaykum aziz va hurmatli tinglovchilar. Men Vafonazariy tarixning o'chmas kunlari eshitirishining bugungi soni bilan sizning xizmatingizdaman. Bugun dushanba, Hijriy shamsi 1397-yil Farvardin oyining 27-si. Hijriy qamari 1439-yili Rajab oyining 29-si. Amilodiy hisob bilan 2018-yil aprel oyining 16-chi kunidir. Bundan 2483 yil muqaddam ayrim ma'lumotlarga ko'ra, miloddan oldingi 465-yil aprel oyining 16-chi kuni Taxti Jamshid Eronning poytaxti deya e'lon qilindi. Otasining o'rniga Eron taxtiga o'tirgan Ardashir 1-chi miloddan oldin 465-yil aprel oyining yarmida Taxti Jamshidni Eron davlatining poytaxti deb e'lon qildi. Qadimiy Yunon tarixchilari Taxti Jamshidni dunyoda Persepolis unvonida tanishtirishgan. Shu kuni Shush shahri ham Eron davlatining ma'muriy poytaxti deya e'lon qilindi va issiqlik faslida idoralarning xodimlari Hamadon shahriga borishlari va u yerda o'z vazifalari bilan shug'ullanishlari hamda ehtimol podshoh qish mavsumini Shushda o'tkazar deya qayd qilindi. Shu sababdan Yunon tarixchilari Haxomanishlar davridagi Eronni 3 poytaxtga ega bo'lgan mamlakat deb eslatib o'tishadi. Taxti Jamshidni qurish rejasi buyuk Doriyush zamonida loyihalashtirilib, Ardashir 1 va Xashoyorshoh davrida uning qurilishi davom ettirildi. Bu tarixiy shahar undagi podshoh qasri va qabul zallarining qurilishi 51 yil davom etadi. Iskandar Maqtuniy tomonidan o't qo'yilgan Taxti Jamshid shahri me'morlik va muhandislik jihatidan ahli basharning miloddan avvalgi tarixiy yodgorligi hisoblanadi. Bundan 1163 yil muqaddam Hijriy qamari 276-yil Rajab oyining 29-sida yozuvchi va hadis ilmining bilimdoni Ibn Qutayba olamdan o'tdi. Musulmon xalqining yozuvchisi, shoiri, Qur'on ilmining bilimdoni Ibn Qutayba nomi bilan tanilgan Abdulloh bin Muslim Deynuri Hijriy qamari 213-yilda Kufa shahrida dunyoga keldi. U o'z ta'sirotini bitirganidan keyin Eron g'arbida joylashgan Deynurda qozilik ishlari bilan shug'ullandi. Bundan keyin Bag'dodga borib, 19 yil davomida ilmiy asarlarini mukammallashtirish, ijod etish va ta'lim tarbiya berishga yuz qaratdi. Ibn Qutayba o'zining asarlari tufayli o'z shogirdlari va olimlarining diqqat e'tiboriga qaror oldi. Ta'vilul Mushkilil Qur'on, Tafsiru G'aribil Qur'on va Ma'oniyus Sher kitoblari Ibn Qutayba qalamiga mansubdir. Bundan 560 yil muqaddam Hijriy qamari 879-yil Rajab oyining 29-chi kuni musulmon olimi, mufassir va Faqih Shamsiddin Suriyaning Halab shahrida olamdan o'tdi. U Qur'oni Karim tafsiri va fiqh ilmini zamonasining ulug' olimi Ibn Hammomdan o'rganib, Islomning turli sohalari bo'yicha ko'pgina kitoblar yozdi. Mashhur olim Shamsuddinning eng mashhur risolasi Al-Taqrir val Ta'bir deb nomlanadi. Bundan 70 yil burun milodi 1948-yil aprel oyining 16-sida qurollangan sionistlar Falastinning Tel Litvinskidagi Angliya armiyasining sobiq qarorgohiga qarshi qilgan hujumlarida 90 nafar falastinliklarni shahodatga yetkazdilar va ulardan bir necha nafarini yarador qilishdi. Bu fojia o'sha vaqtda ro'y berdi. Kim bir tomondan Angliya ko'chlari o'z qarorgohlarini tark etib, o'z vatanlariga qaytayotgan edilar va boshqa tomondan sionistlar sionistik noqonuniy davlat tashkil etish maqsadi bilan gunohsiz falastinliklarni o'ldirishni kuchaytirgan edilar. Falastinliklar musulmonlarga qarshi sionistlar va inglizlarning hamjihat bo'lish sa'y-harakatlarining natijasi bu ko'pchilik falastinliklarning ovora bo'lishlari, ularni ommaviy qirg'in qilish hamda bir oydan keyin yana milodiy 1948-yil may oyining 14-sida Qus ishg'olgar rejimining mavjudligini e'lon qilinishi edi. Muhtaram tinglovchilar, siz tarixning uchmas kunlari dasturining navbatdagi sonini tingladingiz. Bizga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi. Biz esa dasturimizga yakun yasaymiz. Yana radio to'lqinlarida hamnafas bo'lguncha mehribon va rahmli Alloh panohida qoling.